Hej Christine.
Hej Camilla.
Godt nytår.
Godt nytår. 2019 bliver det nu.
Ej, stop.
Ej, går det ikke alt for hurtigt?
Er det ikke lige, altså, som i sidste år, man fæs rundt for, der, for at finde ud af, hvad man skulle lave nu, når det var år 2000?
Jo, jeg kommer også til at tænke på år 2000, og nu er det snart 20 år siden.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Jeg er jo total anti-nytårsaften.
Jeg må også sige, at det bliver jo kørt op til at være årets fest, ikke?
Ja.
Og det, altså, det er det jo bare sjældent.
Jeg får sådan lidt lyst til at vente, og så bare holde fest dagen efter.
Men jeg kan godt lide konceptet. Jeg kan godt lide traditionerne omkring det, og ja. Rutinerne.
Ja.
Så klokken 6 er der dronningens nytårstale.
Elsker dronningens nytårstale.
Ja, og man skal drikke champagne og spise kransekage.
Og, jamen, altså, der er jo,
og man får god mad. Og
alle
skal,
de der ting er jo ikke dårlige.
Nej.
Men det kan vi jo bare gøre dagen efter, med undtagelse af nytårstalen.
Jamen, det kan jo være det samme.
Ja.
Nej, men jeg skal hjem til en veninde, og der er børn med, så det bliver meget stille og roligt, men ja. Det er også fint, fordi jeg skal op og arbejde næste dag.
Altså betyder det, at der er flere timer i sammenhæng på en dag, hvor vi ikke skal være sammen?
Ja. Det bliver nu. Ej, vi var jo heller ikke sammen i julen.
Nej, det er rigtigt.
Men du fik sned en fin lille julegave ja. Ned i min pose som en overraskelse.
I lige måde. Ej, det var dejligt. Det var en god jul, det må jeg sige.
Ja.
Jamen, jeg er mest til nytårsaften, er jeg faktisk altså allermest til et eller andet, der kan foregå i mit nattøj.
Og det er jo også det, du skal, ikke?
Jo. Jeg skal mødes med min kusine, og så laver vi bare rigtig god mad til os to, og ser nogle film, og kigger ud af vinduet, når folk starter med at lave fyrværkeri, og så er det det.
Jamen, det synes jeg også lyder dejligt.
Altså, jeg drikker højst sandsynligt alt for meget champagne.
Men... i nattøj, og det ja. Er jo perfekt.
Ja.
Ja, ja.
Men der er ingen af os, der er rigtig synderligt interesseret i kransekage. Jeg lader være med at se så chokeret.
Nej, men det er jeg faktisk heller ikke.
Nej, okay.
Jeg er faktisk heller ikke en kransekage.
Og så synes jeg ikke, at kransekage og champagne overhovedet passer sammen.
Åh, oh, det gør det.
Nej, det smager skidt sammen.
I øvrigt, apropos, det skulle jeg jo aldrig have sagt sidste gang. At og det er chips. Underligt at spise sovs og chips.
Jeg er altså, blevet inspireret, vil jeg sige.
Du har jo fået lyst til at prøve det nu.
Jamen, det var fordi, jeg så et billede af en skøn mørkelænder. Der er mange af jer, der har sendt billeder, og vi er jo begge to ikke i tvivl om, det skal prøves. Stadigvæk lidt på baghjul med, om det lige skal være juleaften.
Ja.
Men der var simpelthen en, der sendte et billede af sådan en chipsskål, altså sådan en chipsskal, som blev brugt som sådan en lille sauceskål. Og det kan jeg hoppe ombord med.
Så du simpelthen altså lige
døber den
i sovsen, så der kommer sovs ja. I skålen, ja, som sådan, du så spiser.
Har du lige sådan en spiseskefuld sovs, som du spiser med en chip, ikke?
Nej, det er totalt vulgært.
Det er da for fan af.
Jamen, det lyder meget lækkert. Det må
forestil dig lige at gøre det med banæssovs eller sådan
Men
noget.
Hvis vi ikke spiser det til julemad, og vi nu bare skal prøve det, hvad skal vi så spise det med?
Det skal vi bare, altså, jeg tænker...
Vi skal jo ikke bare have det... Nå. Altså, det skal vel være til mad?
Det har altid undret mig, men det er også, fordi min far laver sovs på hovedsageligt grøntsager, ikke? Men hvad er forskellen på sovs og suppe? Fedtindholdet, eller hvad?
Ej, okay. Prøv her. Det ville min mormor kunne svare på det her.
Ja.
Jamen, altså, der
Nå,
er jo
men
noget...
min pointe er, rigtig god brun sovs, det må man simpelthen bare kunne få lov til at spise som suppe. Så jeg tænker bare, at man... Altså, hvis du absolut vil, så laver vi en bøf til, eller sådan et eller andet. En hakkebøf og blødløg.
Ja, det er vi nødt til at have til, tænker jeg.
Og små chips, sovseskåle.
Så vi bare kan hælde sovs ned i dem.
Jeg synes, det er frækt. Jeg tror,
vi
skal
prøver prøves. Det og tager et billede af det.
Ja.
Ikke?
Ja.
Det er det, vi gør.
Men nu er det jo ikke julehalløj mere. Nu er det,
nytårs
special.
Jeg havde mange planer for det her afsnit, fordi jeg havde forestillet mig, og det er jo også strengt at sige, når vi nu så ikke gør det, men det kan jo være, at vi kan gøre det i et andet afsnit i januar. Men jeg havde forestillet mig, at vi skulle lave sådan nogle top 3 eller top 5 lister over de bedste bøger, vi havde læst, og film, vi havde set, og dokumentarer og sådan noget.
Oh, det er vel også det er et godt forslag.
Det må vi lige se, om vi kan få plads til. Men bortset fra det, så må vi jo, altså, så har det jo været et vanvittigt år.
Holy
jeg har aldrig
moly.
Arbejdet så meget i mit liv, som jeg har arbejdet Nej. I 2018.
Det er vildt. Hvem skulle have troet?
Ja.
Hvem skulle have troet, at I var så mange, der gad at høre på, hvad vi sidder og snakker om?
Ej, det har været... Og det er gået så hurtigt. Det har jo snart varet et år nu, ikke?
Ja.
Og du sagde lige, inden vi satte os ned og begyndte at optage, at det føles som... Hver gang føles det som om, det er første gang, man sætter sig foran mikrofonen.
Men det er fordi, den er så stor og intimiderende.
Ja, som man siger.
Som hun sagde i går.
Ej, virkelig.
Oh god.
Ej, men...
Vi vil jo mest bare gerne sige tak.
Ja, og så håber jeg alle får et fedt 2019. Ja, tak. Alt, hvad de ønsker sig.
Og tak, fordi I er så søde. Tak, fordi når I skriver til os.
Der er jo også noget fedt ved et årsskifte. Nu sidder vi og hæler lidt på nytårsaften, men der er noget, der er rigtig fedt ved et årsskifte, og det er det der med, at man lige kigger tilbage og ser på, hvad der var fedt, og hvad der ikke var så fedt, og så kan man kigge frem og lave nogle ændringer, ikke?
Jo.
Det kunne vi jo også have haft med, hvad vi har af mål og ønsker for 2019, men det kan også være, at det bliver næste gang, når vi lige har tænkt lidt over det.
Men det er måske nok meget karakteristisk for os, det her, ikke? Altså det er ligesom, vi startede podcasten sådan lidt.
Vi ser, hvad der sker.
Ja, ingen planer. Det er yippie-ki-yay.
Ja.
Nå, men jeg har lavet nogle nytårshistorier.
Det har jeg også. Jeg synes faktisk, jeg har tre ret vilde nytårshistorier med.
Jeg har hørt din udbrud hele dagen. Nå, men så synes jeg, du skal starte.
Jamen, det er vel også meget passende, nu hvor du startede sidste gang.
Mm-hmm.
Jamen, så gør jeg det. Det var kun lige blevet den 2. januar 1968. Den var lidt over midnat, da en 17-årig dreng mødte op på politistationen på Østerbro i København for at fortælle, at han var kommet hjem og havde fundet sin mor død i deres store herskabslejlighed på Frederiksberg. Politiet tog ud til adressen og kunne konstatere, at drengen desværre havde ret i, at hans mor, den 38-årige Mona Vendelkær, var afgået ved døden. Og det var med det samme ganske tydeligt, at det ikke var sket af naturlige årsager. Mona Vendelkær var blevet stoppet nøgen ind under sin soveottoman. Det var sådan en slags sovebriks, ikke?
Sådan en daybed.
Ja. Og der var flere blodspor i lejligheden. Tøjet var blevet revet af hende, og hun havde kvælningsmærker efter strangulering på halsen. En obduktion afslørede også, at hun havde brud på halsvirvlen. Politiet mente, at Mona Vendelkær var blevet slået ihjel omkring klokken 5 om morgenen den 1. januar, mens der stadig blev festet i de omkringliggende lejligheder. Den 17-årige søn blev afhørt af politiet og nægtede at have noget med drabet at gøre. Han forklarede, at han nytårsaften var taget til fest på Østerbro hos en veninde. Han kom hjem sent om natten og gik direkte i seng uden at se sin mor. Han sov nogle timer og stod så op og forlod lejligheden op ad formiddagen. Ifølge sin forklaring vendte han først tilbage til lejligheden efter midnat den 2. januar, hvor han opdagede sin mors nøgne lige under ottomanen her. Ikke? Selvom drengen nægtede drabet, rettede politiet hurtigt deres mistanke imod ham, og han blev anholdt og sigtet samme dag, som han havde henvendt sig på stationen. Der var flere ting, der ikke stemte overens i hans forklaring, og samtidig viste det så hurtigt, at blodet i lejligheden stammede fra ham, ikke fra Mona Vendelkær. Han havde en mindre kvæstelse på sin højre hånd, og efterforskerne fandt blod på det højre håndtag på en knallert foran ejendommen. Det viste sig, at denne her knallert var blevet stjålet fra den gade på Østerbro, hvor han havde været til fest nytårsaften. Så beviserne begyndte at hobe sig op, men det tydede på, at morderen havde et seksuelt motiv til forbrydelsen, fordi Monas tøj var blevet revet af. Og kunne det virkelig passe, at drengen ville voldtage og dræbe sin egen mor?
Forhåbentlig ikke.
Mona Vendelkær havde spist middag hos sin mor nytårsaften. Hun kom allerede hjem kl. 22.30, men hun forlod hurtigt sin lejlighed igen, da hun blev inviteret til fest hos sin underbo. En prominent redaktør, hvor selskabet var ganske fint. Blandt gæsterne til festen var blandt andre Fritz Helmut og hans kone.
Uha.
Jeg elsker det forsømte forår.
Ja.
Han er jo så vild som Lektor Blomme.
Så
mega uhyggelig. Ja. Nå, men Mona Vendelkær forlod denne her fest hos underboen, nytårsfest, ved 16:30 om morgenen den 1. januar og lagde sig til at sove på sin ottoman. Politiets teori var, at sønnen kom hjem igen fra nytårsfest lidt efter sin mor og slog hende ihjel af uvisse årsager. Herefter gik det hele meget hurtigt. Drabet var jo sket mandag den 1. januar. Drengen havde henvendt sig til politiet den 2. januar. Og den 3. januar fik politiet et brev, som bekræftede deres mistanke. Allerede om mandagen den 1. januar havde den 17-årige dreng skrevet sin tilståelse ned i et brev, som han havde sendt til sin kæreste. Da politiet rutinemæssigt afhørte hende om onsdagen, der afleverede hun så det her brev med tilståelsen.
Okay.
Torsdag den 4. januar brød den 17-årige dreng sammen under en afhøring og tilstod over for politiet, at han havde slået sin mor ihjel den 1. januar. Og det var sket efter, at han var kommet hjem fra nytårsfesten på Østerbro. Han fortalte, at de var kommet op af skændes. Han begyndte at kvæle hende, mens hun lå i sin seng, indtil hun mistede bevidstheden. Så tog han en ledning fra en lampe, der hang over ottomanen, og så lagde han den som en lykke om sin mors hals og trak til. Bagefter tog han natkjolen af hende og lagde hende ned under ottomanen. Han rullede sengetøjet sammen og lagde det sammen med natkjolen ned i en kiste, der stod for fodenden af sengen. Så glattede han betrækket ud og arrangerede 5-6 puder på briksen, inden han forlod stuen og vaskede sig og gik i seng.
Og ikke noget om, hvorfor han gjorde det.
Nej.
Det er jo...
Det er bizarrt, ikke?
Virkelig mærkeligt.
Da han vågnede ved 11-tiden om formiddagen den 1. januar, spiste han morgenmad og tog ud til sin kæreste på Østerbro. Da han kom hjem igen sent om aftenen, kunne han ikke tro, at hans mor var død. Han satte sig til at skrive et brev til sin kæreste om, hvad han havde gjort. Og han skrev blandt andet, jeg har gjort noget forfærdeligt, du ser mig nok ikke mere, jeg er nødt til at gå til politiet. Han gik ud for at poste det her brev, og så gav han sig ellers til at gå rundt i byen med retning mod Østerbro, hvor kæresten boede. Et par timer senere gik han så ind på politistationen og fortalte, at han havde fundet sin mor død, men på det her tidspunkt nægtede han jo så at have noget med det at gøre. Da betjentene spurgte, hvorfor han havde slået hende ihjel, svarede han bare, at mor var ikke, som hun skulle være. Meget kryptisk.
Ja.
Og det var faktisk det nærmeste en forklaring, de kom.
Nogensinde.
Det kom senere frem, at mor og søn havde haft et anspændt og dårligt forhold i noget tid op til drabet, og at han også var blevet væk juleaften. Politiet beskrev ham som indesluttet, mut, mistænksom og mærkelig. Han havde haft en svær barndom efter sin forældres skilsmisse, da han var 6 år gammel, og han kunne ikke rigtig finde sig til rette i livet. Han drak en del, og når han blev fuld, mistede han kontrollen over sig selv. Onsdag den 6. november 1968 ved et nævningeting i retten i København blev den nu 18-årige søn kendt skyldig i drabet på sin mor. Men han blev samtidig erklæret straffri, fordi han var utilregnelig i gerningsøjeblikket.
What?
Ja, det vurderede de. Hans vanskelige barndom blev fremhævet som en grund. Han havde ikke haft psykisk kraft til at modstå sit familielivs ustandselige omskiften. Moren var blevet skilt 2 gange i løbet af hans opvækst. Så denne her 18-årige mand, han blev i stedet for almindelig fængselsstraf idømt behandling på et statshospital for sindslidende.
Okay.
Ja.
Tror du ikke, tiderne har ændret sig? Tror du stadigvæk, man kan få lov til at blive utilregnelig af for mange skilsmisser?
Nej, det tror jeg godt nok ikke. Det synes jeg også er vildt. Altså, de har jo nærmest... Altså, der er sådan lidt victim blaming i det, ikke?
Jo.
Det er sådan, at du har også skiftet mand.
Ja.
Og det er synd for din søn, der ikke har kunne holde til al den forandring.
Ja.
Og så er han, pludselig blevet sindssyg. Kortvarigt.
Men der er måske også forskel på det her med, om han... Altså, han blev jo ikke erklæret sindssyg, han blev erklæret utilregnelig i gerningsøjeblikket.
Ja, ja, ja.
Og derfor straffri. Måske er der en forskel der?
Jo, så undrer det mig bare. Men utilregnelig i gerningsøjeblikket på grund af sin opvækst.
Ja.
Det er bare ret absurd, ikke? Og så er der overhovedet ikke noget om, hvorfor. Fordi i starten tænkte de, vi leder efter en sexmorder, ikke?
Ja, hvad foregår der lige med alt det der med at tage tøjet af og stoppe hende ned under en madras?
Hvorfor skulle hun have taget tøjet af? Altså, jeg kommer bare til at tænke på, om han i virkeligheden kom pissefuld hjem fra den der fest, og så lå hun og sov, og så gjorde han noget, han ikke skulle have gjort.
Men det havde man vel kunne se på obduktion, eller?
Der er ikke noget om, at hun blev voldtaget, men...
Han har måske ikke gået i krig, og så...
Det kunne godt tyde på, at han begyndte på det. Fordi hvorfor skulle de pludselig også komme op og skændes der? Og han siger jo selv, at han kvalte hende, mens hun lå i sengen.
Ja, hun var gået i seng.
Ja, så det virker jo næsten, som om han bare har overfaldet hende, da han kom hjem.
Men samtidig også, altså det her med at skrive brevet til kæresten, så ved han, at han bliver busted.
Ja, og alligevel så nægtede
han
det.
Og så nægtede han, når han siger det.
Ja.
Ej, ja.
Det er mærkeligt, ikke? Og så bliver han bare erklæret straffri.
Hvilket årstal var vi i?
Det var i 1. januar 68, at hun blev myrdet.
68, mand. Så der kunne en kvinde blive myrdet for at være blevet skilt for mange gange.
Ja, og så mente retten,
at
det var grund nok til, at han ikke skulle straffes for det. Ja. Og altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man tager hans alder i betragtning. Ikke? Han var 17 år på gerningstidspunktet.
Det skulle jeg til at spørge om.
Han var et barn.
Ja.
Men derfra, og så til at sige, at ja, men vi forstår det faktisk godt, for han var et skilsmissebarn.
Ja.
Det giver jo ingen mening.
Der må være mere.
Han havde jo en 15-årig lillesøster, og de havde et rigtig tæt forhold, bror og søster. Men der var ikke nogen problemer med hende, og hun havde også et godt forhold til moren.
Ja.
Altså.
Der må bare simpelthen ligge nogle flere lag der, som aldrig er kommet frem.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Og også, hvorfor, også det her med, at så putter han hende ind under den der briks.
Det er meget mærkeligt.
Hvorfor var det nødvendigt?
Men det kunne måske netop tale for det her med utilregnelighed, ikke? Altså, lad os gemme, hvad skete der der? Lad os gemme det væk.
Jo, at det er så mærkeligt, at det kan man ikke forklare.
Det er ikke virkelig sket. Så pynter jeg med nogle puder ovenpå, og så er det bare, så er det gået væk.
Ja, det kunne godt tyde på noget sindssyge eller et eller andet, ikke? Eller han må have haft en eller anden tanke med, at så det måske. Ja, det ved jeg ikke, om han ville skjule hende, for hun lå sådan halvt ude.
Ja.
Men helt ærligt, det er sgu da underligt.
Specielt, hvis man ligesom gerne ville have det til at se ud som et rovmor, eller
jeg
et
tænkte også, om det
mor.
Handlede om, at han skulle have det til at se ud som noget. Men så satte han sig jo alligevel til at skrive det der brev, ikke særlig, altså næste dag, ikke?
Ja, vildt nok. Han måtte godt have skrevet sine erindringer.
Jamen altså, det kan da også sagtens være, at han stadig lever.
Ja, det kan han jo godt.
Nå,
ja.
Det var den første historie fra mig.
Det er nytårsaften 2005. Familien Griffey har inviteret familie og venner til nytårsfest i deres overdådige hjem i Pakenham i Australien. Familien mangler ikke noget. De ejer et transportfirma og har gjort hjemmet her nær Melbourne til en luksusbase med tennisbane og luksusbiler og swimmingpool. Familien består af faren Michael, hans kone Diane og deres to børn Cassandra og Kenny. Det er ikke nytårsaften sådan lige efter bogen, for en lille uge før nytårsaften har familien meldt Michael Griffey savnet. Fest skal dog være fest, og den muntre aften bliver gennemført i gode venners lag, uden at nogen lader sig mærke af, at husets vært ikke er til stede. Michael Griffey var i 2005 45 år gammel og en vældig forretningsmand, der involverede sig i sit lokalsamfund og ikke var nærig med den velstand, han havde skabt for familien. Der var andre ting, han ikke var nærig med, og det var kommet frem, at han siden år 2000 havde haft en elskerinde ved navn Gillian Gould. Det var ikke den eneste affære, Michael havde eller havde haft, og heller ikke denne havde ført til skilsmisse. Michael og Diane havde prøvet at blive separeret, men de fortsatte alligevel med at leve sammen, og de havde også et velfungerende sexliv og fortsatte altså deres forhold, som det plejede. Diane var på det tidspunkt, Michael forsvandt, stadig fast i troen på, at hun kunne stole på Michael, når han sagde, at hun var den eneste kvinde, han nogensinde rigtig havde elsket. Nytårsfest og 1. januar kom og gik. 1. januar blev brugt til at rydde op efter en stor fest, og 2. januar nussede familien stadig rundt og fik alt på plads. Det var der, Cassandra på 15 lagde mærke til en underlig lugt fra garagen.
Nej.
Det var ligesom en rådden lugt, og hun gik ind for at undersøge, hvad der kunne være havnet i garagen fra festen, som sådan lige skulle ryddes af vejen. Men det var ikke skrald fra festen, der lå i garagen. Under en præsending kunne hun se et stykke af et lagen stikke ud, og under det igen kunne hun se blodet. Det størknede blod på betongulvet. Det tog et øjeblik for hende at registrere, hvad det var, hun kiggede på, og først da hun fik øje på sin fars solbriller, der stak ud fra bunken, gik det op for hende, hvad hun havde fundet. Dybt chokeret løb hun ind til resten af familien, og ingen af dem løftede præsendingen for at tjekke. De var ikke i tvivl om, hvad de ville finde under, og Diane ringede nu helt ud af den til politiet. Politiet kunne ikke forstå, hvad Diane prøvede at fortælle. Hun var helt hysterisk, og det blev Cassandras job at forklare, at de havde brug for hjælp. De mente, de havde fundet hendes far, Michael, død i garagen. Michael var død af tre fatale slag mod hovedet. Udover skaderne i ansigt og kranie fandt man kun én forsvarsskade på hans håndled. Michael var simpelthen blevet tæsket ihjel. Måske med den økse, man konfiskerede fra huset, men det endte man faktisk med aldrig helt at kunne sige, at det var den. Efterforskerne vurderede, at Michael nok var død den 29. december, og at han havde ligget i garagen siden, få meter fra familiens store nytårsfest. Efterforskerne fandt en hel del underlige spor og omstændigheder under de indledende undersøgelser, som de mente hurtigt ville kunne pege i retning af en gerningsperson. Michaels pung og mobiltelefon var væk, og to sider var revet ud af hans dagbog. Udover det store bo, familien havde med firma og hjem, var der også hele to livsforsikringer på Michael på i alt 1,54 millioner dollars. Det hele ville tilfalde Diane i tilfælde af Michaels død. Der var blevet stjålet 1000 dollars fra et pengeskab i huset, et pengeskab, som kun tre mennesker havde koden til, deriblandt Diane. Diane, som i øvrigt havde udskrevet flere dækningsløse checks gennem den sidste tid. Måske var det så nemt. Var det konen, der havde gjort det? Var hun blevet træt af alle Michaels elskerinder og ville have pengene for sig selv?
Mm-hmm.
Diane havde beskrevet det lagen, som Michael blev fundet under, som noget stribet sengetøj. Men problemet var, at hun også havde sagt, at hun aldrig rørt ved liget eller tjekket under præsendingen. Og det var ikke muligt med den snip, der stak ud, at se, at det var stribet, det stof, han lå under. Politiet mente, de havde nok til at sigte Diane for mordet på Michael Griffey, men Diane nægtede sig skyldig. Politiet havde haft andre end Diane i kikkerten, blandt andet sønnen Kenny. Han var også blevet undersøgt, men hurtigt udelukket. Men så under de indledende retsdage i sagen mod Diane skete der noget. Cassandra på 15 stod frem og indrømmede pludselig mordet på sin
Nej,
far.
Nej, det tror jeg ikke på.
Retssagen blev sat i bero.
Hun gør det for sin mor for at dække over moren.
Ja, men de satte retssagen i bero for at undersøge det, den her tilståelse nærmere. De afviste den dog hurtigt som en datter, der prøvede at beskytte sin mor.
Ja.
Unødvendigt i øvrigt, for anklagemyndigheden måtte droppe at føre sagen videre mod Diane på grund af manglende beviser.
Nå.
Så et brutalt mord, masser af mistænkelige omstændigheder og spor, flere personer under mistanke, og det hele fæs simpelthen ud i ingenting, og politiet måtte opgive at drage nogen til ansvar for mordet på Michael Griffey. Nu 13 år efter er det stadig ikke opklaret, hvad der skete, og ingen har taget ansvaret. Der er ikke et eneste spor, der ikke fører i retning af Diane, og alligevel kan det ikke bevises ved en retssag, at hun dræbte sin mand. Sagen er stadig åben og betragtes nu som en cold case.
Men er der beviser mod hende?
Der er jo ikke nok beviser, som de synes holder i
retten.
Nej,
men er der nogen?
Men der er jo masser af omstændigheder, som gør det super mistænkeligt. Også, for det kom også frem fra en af elskerinderne, at han jo havde sagt, at han ville skilles, men det tror jeg aldrig, man skal tage for gode varer, vel? Men at,
kunne det ikke også være en af elskerinderne?
Ja, bare fordi de blev gale på ham.
Ja.
Jamen det kan det jo godt. Altså, det er vel også det, som anklagemyndigheden har sagt. Okay, vi kan simpelthen ikke med sikkerhed sige, at der, ja, alle de her omstændigheder, at der mangler penge, og at Dianes økonomi er noget rod, og at det er hende, der får alle de her...
Men hvad skulle,
livsforsikring, ikke?
Hvad skulle konen få ud af det?
Pengene.
Ja. Er der andet?
Ja, altså det man jo ligesom er snakket om, at nu havde hun bare fået nok af alle de der elskerinder, ikke? Han havde elskerinder sat op i lejligheder, og altså...
Ej, okay.
Ja, altså han var heller ikke sky med det, vel? Altså hun vidste godt,
men
og havde vidst det i lang tid.
Ja, og så kunne man sige, så kunne du være blevet skilt fra ham.
Ja.
Så behøvede du måske ikke at slå ham i hovedet med en økse, eller hvad det var.
Så havde hun jo ikke fået alle de her penge.
Nej.
Det kom nemlig frem senere hen også, at da man så ligesom opgjorde boet, at det her fantastiske, vellykkede transportfirma havde ret store økonomiske problemer.
Nå.
Så hun havde ikke fået en krone ud af bare at blive skilt, fordi så havde der reelt ikke været nogen penge tilbage i det her firma her.
Men nu fik hun noget livsforsikring.
Nu fik hun så næsten altså 1,5 million dollars, ikke?
Mm.
Ja. Så, men den har været interessant at læse op om, fordi det er sådan en af de der sager, hvor at det lige meget, hvilken kilde man læser, så er det som om, at der er ingen, der er i tvivl om det hende. Og så slutter den altid af med, men det kunne ikke bevises.
Men det er også vildt, at de har droppet den sag. Altså, der er jo mennesker, der er blevet dømt for mord på tyndere grundlag, og han bliver fundet, hun har motivet, han bliver fundet i garagen. Altså, alt passer jo.
Ja, men det er jo også bizarrt, ikke? At melde en mand savnet, og så... Jamen, vi holder da fest alligevel. Og der er ikke en til den der fest, som siger, undskyld, hvor Michael?
Ja, det er der og måske også, nok, men... hvis det er hende, at hun så bare har lagt ham i garagen. Hun kunne måske også have gjort en større indsats for at skjule ham af vejen. Det kan man jo godt undre sig
over. Det er tungt at slæbe rundt på sådan en
Ja, men hun vidste jo, det var et spørgsmål om tid, før altså, han blev fundet.
Ja.
Så hun har været modig, hvis det er.
Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er en fra familien, der har gjort det. Eller en, altså, det er en han kender. Fordi det er sket derhjemme. Og...
Det er det jo som regel også.
Ja.
Ja.
Men ja, der er så mange spor, der er så mange omstændigheder, og så lynhurtigt, så er det bare sådan lidt, altså en total nytårsfuser.
Der er altså også mange vilde sager fra Australien.
Ja.
Nå, vil du have min nummer 2?
Meget gerne.
Mandag den 1. januar 1990 var der nytårsfest i den lille by Narsaq i den sydlige del af Grønland.
Ja, yeah, Grønland.
Ja, og jeg er ked af, hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. Har vi egentlig ikke nogen, der lytter med fra Grønland?
Jo, vi har.
Fedt.
Og ikke men så vi fedt, har ikke haft fordi... nogen sager oppe nej, i Grønland, kun med grønlandsk.
Den kommer her.
Okay.
Og altså man kan sige, Carla og Tuk var jo lidt... Der var jo jamen, noget de, af det, det foregik de var også for... i Grønland.
Ja,
men... Men altså, denne her er fra Grønland, og den er virkelig frygtelig.
Ja.
Som sagt var det 1990, den 1. januar, og der var nytårsfest i denne her lille by i den sydlige del af Grønland. En masse unge mennesker var samlet i nogle klubværelser i en ungbo-bebyggelse i den lille by, og festen stod på til den lyse morgen. Omkring kl. 6.30 om morgenen skete der noget med stemningen til festen. En 18-årig mand forlod festen i vrede, men han blev desværre ikke væk. Kort tid efter vendte han tilbage, stadig arg og gal, men denne her gang havde han en halvautomatisk salonriffel under armen. Han begyndte simpelthen at henrette sine venner i en sand blodros.
Okay, ikke, han gik ikke efter en, han var simpelthen...
Nej, det gjorde han nemlig ikke. Han gik efter alle, og det tog ham ikke mere end et par minutter at efterlade sig et spor af død og ødelæggelse. Klokken 8.30 blev 8 unge mennesker fundet i et horribelt blodbad på gulvet i de her 2 klubværelser i Narsaq. 5 af dem var døde, og de var alle sammen blevet skudt i hovedet. 2 af de 3 dræbte var kvinder på 18 og 29 år, og 3 dræbte var mænd på 18, 33 og 34 år. 3 personer var stadig i live på gulvet, og de overlevende var 2 piger på 19 og 26 år, samt en mand på 23 år, som var bror til gerningsmanden. Og det var et under, at de her 3 personer havde overlevet, for de var blevet skudt gennem henholdsvis øje, øre og mund.
Wow.
Og trods deres alvorlige tilstand, kunne de overlevende afsløre, hvem gerningsmanden var, nemlig denne her kun 18-årige mand.
Men der er så gået, altså der er gået næsten 2 timer fra hans skyder,
ja, til de bliver
til
fundet.
De bliver fundet.
Ja,
så der er ikke nogen, der har hørt de der skud?
Nej, åbenbart ikke. Gerningsmanden blev straks anholdt. Han blev hentet af politiet uden dramatik hos sine forældre, hvor han lå og sov. Og han tilstod med det samme. Men han kunne ikke forklare, hvorfor han var gået amok. Det eneste, han fortalte politiet, var, at han var vred på en person, som jo ikke slet ikke var med til festen.
Okay.
Han blev senere på dagen fremstillet i kredsretten i Narsaq for lukkede døre, hvor han tilstod drabene og drabsforsøgene og blev idømt forvaring i 4 uger, mens efterforskningen fortsatte. De 3 overlevende blev alle sammen hastet til hospitalet i Narsaq med svære hjernelæsioner. De havde brug for mere intensiv behandling, end de kunne få på det her lille lokale hospital, men på grund af dårligt vejr var det umuligt at fragte dem til Nuuk eller Danmark. Dagen efter grundlovsforhøret i kredsretten døde 2 af de 3 overlevende, og det var de 2 unge kvinder, og byen var i sorg. Den eneste overlevende af de her 8 unge mennesker var så den 23-årige mand, som var bror til drabsmanden, og han overlevede simpelthen, selvom han var blevet skudt igennem munden.
Wow.
Ja. Den 18-årige gerningsmand bag massakren var ikke ukendt af politiet. 2 år tidligere kom han under kriminalforsorgen efter nogle domme for tyveri, hærværk og vold. Han blev beskrevet som en almindelig ung mand, som dog havde fået en lidt skæv start på tilværelsen. Trods sin kriminelle fortid var han blevet hjulpet til at påbegynde en uddannelse, og han havde netop fået en praktikplads på byens fiskefabrik, da han begik de her drab. Hele byen indstillede arbejdet for at deltage i begravelserne af de her 7 unge mennesker, og det var den værste tragedie i Narsaqs historie. Ofrene var 18-årige Katrine Broberg, 29-årige Bibiane Christiansen, 18-årige Jakob Grønvold, 19-årige Tove Isaksen, 26-årige Paranangwai Godfredsen, 33-årige Ede Titusen og 34-årige Henrik Barnabassen. Jeg håber, jeg har udtalt det helt rigtigt. I 1991 blev gerningsmanden Abel Clemmensen idømt forvaring på ubestemt tid for drab og drabsforsøg. Han sad det meste af tiden i Herstedvester Vester i Danmark, og 25 år senere blev han prøveløsladt. Han sad i rigtig lang tid. Han var faktisk han er den grønlænder, der har siddet længst tid i forvaring i Danmark.
Jeg har aldrig hørt om den sag før.
Og det er jo den vildeste massakre og katastrofe.
Ja.
Og alligevel så snakker vi overhovedet ikke om det.
Fordi det er Grønland.
Jeg ved det ikke. Selvfølgelig, det er jo selvfølgelig også mange år siden nu, ikke? Men det er godt nok vildt.
Ja, meget
han gik
vildt.
Ind med den her riffel og skød alle sammen igennem hovedet.
Og ikke nogen anden forklaring, end at han var gal på en anden, end en, der overhovedet, altså ja. På en, der ikke var til stede.
Ja.
Det er vildt.
Ja. Hans forsvarer kaldte det, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det, et anfald af ungdomsvanvid. Hvor jeg bare lidt var
er sådan, det nu også nej, en ting?
Nej. Nej, det kan du altså ikke, det kan du altså ikke slippe af sted med at kalde en...
den nye diagnose, en ungdomsvanvid.
Ja. Han er jo massemorder.
Ja.
Altså.
Ja.
Ikke?
Hvor er det vildt.
Så det er meget frygteligt, og jeg er sikker på, at beboerne i denne her lille bitte by stadig er påvirket af
det. Det er rigtig mange familier, som ligesom er...
Det er jo hele byen. Det er jo hele byen, der mærker ja. Det her. Jeg kunne se, at der er omkring 1600 indbyggere nu. Så okay. Der har jo været færre på det tidspunkt, sikkert, ikke?
Ja.
Så ja, alle i den by kender jo nogen, der er blevet...
Ja.
Altså er berørt af det på en eller anden måde, ikke?
Ja. Jeg skal lige sige, at hvis man kan høre nogen pop i baggrunden, så er det hyggeligt nytårsfyrværkeri.
Det er fyrværkeri.
Ja.
Ja,
det er lidt hyggeligt. Men ved du, hvad der også er vildt? Min næste historie. Det er ikke den samme.
Er det fra Grønland?
Nej.
Nå.
Men nu fortæller jeg den, så kan du se, hvad der er. Der er nogle sammenfald, som er ret vilde,
okay.
Når vi nu ikke aner, hvad den anden laver, når
Ej.
Vi laver dem. Ikke?
Nå.
Året er lige begyndt mandag den 1. januar 2001. Klokken er kun 4:30, da der opstod et voldsomt skænderi mellem flere festdeltagere i Balkanklubben Det Blå Hus på Åboulevarden på Frederiksberg i København. Haris Sabani på 34 år blev så gal og provokeret af et skænderi, der opstod mellem en af hans brødre og en anden gæst til nytårsfesten, at han kørte hjem til sin bogpæl, hvor han hentede to skarplatte 9mm pistoler.
Ej, nu stopper det.
Er det ikke?
Ej, hvor er det
helt
mærkeligt.
Tosset? Ja. Allerede klokken 5 var han tilbage til festen igen. Her gav han sin lillebror, Kasif Sabani, den ene pistol. Den anden bruger han til kort efter at skyde den 46-årige Gajur Iseni. Og han rammer Gajur i maven, og det var så alvorligt, at Gajur senere på aftenen døde på hospitalet af indre kvæstelser.
Hvor var vi henne i landet, undskyld?
Vi er på Frederiksberg, København.
Mm.
Skænderiet er stukket helt af. Og nu tilført skarplatte våben er Gajur Iseni ikke den eneste, der bliver ramt. Haris Sabani skød desuden en 29-årig mand i skulderen og låret. Lillebroren Kasif nåede også at skyde den samme 29-årige, men i det andet lår. Inden han sammen med sine to brødre, altså det er Kasif og Haris, og så den bror, som egentlig startede skænderiet. Så de tre brødre, de flygter fra stedet.
Ja.
Der var masser af vidner til episoden, og mandag den 1. januar 2001 kl. 14 blev to af brødrene anholdt af svært bevæbnet politi på en adresse i København. En time senere meldte den tredje bror sig selv til politiet. Tirsdag den 2. januar 2001 blev Haris Sabani, Kasif Sabani og den tredje bror fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg sigtet for drab og drabsforsøg. Anklager Anne Birgitte Sturup argumenterede for, at drabet var planlagt, og sagde, at et drab af denne kaliber som udgangspunkt giver 14 års fængsel. Hun mente dog ikke, at 14 års fængsel var dækkende og udtalte. Selvom straffen for drab overskygger straffen for våbenbesiddelse og forsøg på manddrab, så skal drabsforsøget ikke være gratis, sagde hun, og foreslog i stedet, at dommen skulle lyde på 16 års fængsel. Og som jeg forstår det, så er det her med, jo, men den store forbrydelse her er at drab. Mm. Og de andre er dækket, de er mindre og er kortere, og ligesom det er dækket ind under samme forbrydelse, kan man sige, samme episode. Ikke?
Mm.
Forsvarsadvokat Thomas Rørdam mente ikke, at beviserne for, at drabet skulle være planlagt, var tilstrækkelige og procederede for en maksimal straf på 12 års fængsel. Og jeg kunne godt tænke mig at vide...
Men det er vel planlagt, jamen, hvis man det. Tager hjem.
Hvor lang tid i forvejen
det?
Skal noget være planlagt, før ja, man kan før man dømmes kan for det?
Planlæggelse.
Han forlader festen, og han kører hjem efter våben.
Og han kommer
kører tilbage.
Tilbage
igen. Er det ikke planlægning? Havde han ikke, altså havde han tænkt sig, hvad
havde
han tænkt sig,
at han
skulle
andet,
med dem?
Hvis de kom op og skændes, og så tog han en kniv.
Ned i lommen, eller et eller andet.
Nå, men så tog han en kniv frem og begyndte at stikke.
Ja, eller havde en revolver i lommen. Whatever.
Ja, ja, men det skal man måske også lade være med at gå rundt med en revolver i lommen.
Det må man ikke. Men man må heller ikke gå rundt med kniv i lommen.
Nå, nej, men hvis det nu var en, ja. Han tog til festen, så jo, kunne man jo tale om, at det ikke var planlagt.
Men han har taget hjem, og han har ja. Hentet skarpladte våben. Hvad havde han tænkt sig, han skulle med dem? Altså tænde fyrværkeri, eller... Det er jo planlægning. Han tager hjem og planlægger.
Jamen, det blev... Sådan var dommen vel også.
Torsdag den 30. november 2001 i Østerlandsret i København fulgte familie og venner med fra tilhørspladserne, da Hajrus Sabani blev idømt 14 års fængsel for drabet ja. På Gatur i Seni og drabsforsøg imod den 29-årige mand. Hajrus blev også dømt til at skulle betale en 500.000 kroner i erstatning til afdødes familie. Kasif Sabani valgte at tage imod tilbud om at få det sidste ord, inden nævninge og dommer trak sig tilbage for at fastsætte straffen, og han sagde, "Herr dommer, jeg er ikke på noget tidspunkt gået derned for at dræbe nogen, og jeg har heller ikke forsøgt at dræbe nogen. Men på det tidspunkt, der havde de 12 nævninge allerede fundet begge brødre skyldige i samtlige sagens forhold. Kasif blev idømt 6 års fængsel for drabsforsøg og dømt til at betale 26.700 kroner til den 29-årige mand, der blev ramt i låret og skulderen for de varige men, han fik af skaderne.
Ja.
Synes du, det er en hård dom for hans andel i den her sag?
Altså man kan sige, ham der fik 14 år, det var jo ham, der havde været hjemme mm-hmm. og hente pistolerne, ikke?
Ja.
Så hvis der er tale om planlæggelse, så er det jo hans planlæggelse, ja. Der er tale om, ikke?
Og det er også ham, som dræber.
Ja.
Broren her, han tager imod en pistol, ja. Og han affyrer den ind i et andet menneske, men i låret.
Jeg synes faktisk, at det er et regulært drabsforsøg. Altså det at skyde en anden person, og så er jeg sådan set ligeglad, hvad man sigter imod.
Det, det kan også være dødeligt lige meget hvad.
Det er jo, ja,
altså. Vi har bare snakket om det så mange gange, det her med, at ja, det må du forvente kan være dødeligt. Og det kan, altså, der har vi rigtig mange sager, ikke, altså, hvor de har brugt skydevåben, men med slag, med stum vold mod hovedet, eller kvælertag, strangulering, alt muligt, hvor de er blevet dømt for vold med døden til følge, men ikke drabsforsøg, hvor man tænker, jamen, det må du have vidst.
Ja.
At det her kunne medføre døden, næsten i højere grad, synes jeg personligt, end hvis man skyder en i låret.
Især når retssystemet er indrettet sådan, at hensigt eller intention betyder så meget, så må mm-hmm. det jo netop, altså når du stikker nogen eller du skyder nogen, så må du netop være altså, bevidst om, at det kan føre til døden.
Ja.
Så synes jeg også, at det er vildt, at det altså, kan takseres som vold med døden selvfølgelig.
Ja, men det blev det jo så heller ikke i det her tilfælde, nej. Kan man sige. Der fik han jo... 6 års fængsel ja. For drabsforsøg. Men spøjst jo, at vi lige vælger en sag hver med nogen, der tager hjem og henter
våben.
Ja. Her var der så kun én mand, der døde. Eller kun for hans familie. Det er jo fuldstændig ja. Alt over skyggende.
Det må jo også bare minde os alle sammen om, at hvis der opstår et skænderi til den nytårsfest, I er til, og der er nogen, der forlader festen lige pludselig, så skal I også bare forlade den. Fordi det kan være, at de kommer tilbage.
Nej, det kan jo ikke. Nej, det må man ikke sige.
Det kan det godt være.
Lad være med skændens derude. Opfør ordentligt nytårsaften, ikke?
Ja.
Har du en til med?
Torsdag den 31. december 1981 var en 26-årig mand inviteret til nytårstorsk hos sin mor og stefar i deres hjem på den idylliske ø Turø ved Svendborg. Nytårstorsken var sat over, og bordet var dækket til træ, da denne her unge mand pludselig trak et dobbeltladet jagtgevær frem kl. 17.52.
What?
Ja, 8 minutter i dronningens nytårstale. Først skød han sin mor, 55-årige Gudrun Nielsen, i hovedet. Derefter pegede han geværet mod sin 54-årige stedfar, Jens Duun Nielsen, og affyrede et enkelt skud i hovedet på ham. Efter dobbeltdrabet maltrakterede den 26-årige mand Line med en stor lægtehammer. Sønnen blev kort tid efter drabene indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense. Han blev opdaget af en patrulje ved 21-tiden nytårsaften, da han kom gående på en landevej med to geværer i armene og virkede ude af balance psykisk.
Ja, tænk.
På det her tidspunkt vidste politiet ikke, at hans forældre lå døde i deres hus. Den unge mand bad selv om at blive indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense, hvor han tidligere havde været, når han havde det skidt. Trods denne her horrible forbrydelse, han lige havde begået, opførte han sig normalt under indlæggelsen. Derfor vurderede lægerne næste dag, fredag den 1. januar 1982 kl. 12, det vil sige mindre end 24 timer efter drabene, at udskrive ham.
Men de havde ikke fundet?
Jo, det havde de, men lægerne vidste ikke, at de var døde.
Okay.
Men altså, de udskrev ham under 24 timer ja. Efter de her drab. Det var lægernes opfattelse, at han kun var ude på at bruge afdelingen som et hotel, og derfor lod de ham gå, selvom han selv protesterede faktisk. Og ja, som sagt, på det her tidspunkt vidste lægerne ikke noget om drabene, men han skulle selvfølgelig ikke have været udskrevet så tidligt alligevel. Mindre end 15 minutter efter, at han blev udskrevet fra sygehuset, forsøgte han at dræbe to tilfældige pensionister i Odense.
Undskyld, 15 minutter?
15 minutter efter udskrivelsen. Et kvarter efter, og det er den 1. januar, og vi er stadig under et døgn efter, han har slået de her forældre ihjel. Først ringede han på en tilfældig dør, og da en pensionist åbnede, plantede han en firtakket greb, som han havde fundet ved noget vejarbejde i halsen på pensionisten og stak
Nej.
Af.
Nej.
En greb, ligesom en høtyv, ikke?
Ja.
To af grebens spidser passerede med millimeters nøjagtighed hver sin side af luftrør og spiserør, så det var et mirakel, at wow. denne her gamle mand overlevede. På sin flugt gennem det centrale Odense fik han øje på en anden pensionist, der var ude på en nytårsspacertur. Han overfaldt den sagesløse mand, smed en jernkæde om halsen på ham og klemte til. Pensionisten her blev kun reddet af, at tililende fik ham befriet.
Så han vandrer simpelthen gennem gaderne i Odense og finder morvåben?
Ja, han finder tilfældige morvåben og tilfældige ofre. Den 26-årige mand blev anholdt af politiet kl. 12.30 og sigtet for dobbeltdrab og drabsforsøg. Han tilstod det hele og forklarede, at han var styret af højere magter. Og han kunne ikke ligesom fortælle noget nærmere om, hvad der havde drevet ham til at dræbe og begå drabsforsøg. Men han var syg, og han var også ja. Allerede diagnosticeret skizofren.
Ja.
Så man, det eneste her, man kan... man kan ære sig over, det er, at han blev løsladt så hurtigt, ikke?
Det har nok været dengang, man diagnostiserede ham som skizofren. I dag vil man diagnostisere ham med skizofreni.
Det er rigtigt. Han er ikke skizofren, han har skizofreni.
Ja.
Men ja, så han slog simpelthen sine forældre ihjel og forsøgte at dræbe to pensionister, og det hele skete inden for 24 timer.
Det er vildt.
Og jeg vil jo næsten sige, at det ville være blod på psykiatriens hænder, hvis de her to pensionister var døde. Fordi det er ja. Godt nok voldsomt at løslade en mand med den historik. Han havde jo et tidligere affyret gevær og havde været inde og ude.
Så... ja, i særdeleshed, hvis han er diagnosticeret før, og det står i hans journal,
ja, ja.
Ikke?
Ja, ja.
Og at han
de
jo kommer, han kommer ind i en full-blown episode, og så tænker de, at han vil nok bare gerne have et sted at sove.
Det er jo en underlig ting, ikke?
Ja.
Og de var også ude og forsvare sig selv i Ekstrabladet med,
ja.
At det kunne de jo, de kunne ikke have forudset noget som helst, og det kunne de ikke have forhindret og vasket hænder 100%, ikke?
Ja.
Så... de skulle måske lige have været bedre til at tale med ham, fordi... altså, han har lige begået dobbeltdrab, ja. Han må da være i en eller anden tilstand, man som professionel kan lure ikke er god, ikke?
Jo, og han kommer vandrende på gaden med oversaget jakke.
Ja, ja, det er politiet, der sender ham hen på det psykiatriske, fordi han bare går på gaden med
gevær. Hvor gammel var det, han var?
26.
Det er selvfølgelig også gammel nok til, hans forældre ikke var ansvarlige for ham. Jeg tænkte bare, at hvorfor de ikke lige ringede, og så derigennem ville have fundet ud af, at de var døde. Men prøvede at ringe til forældrene og sige...
ja. Det er jo også
kommer I lige henter ham?
Ja. Er I klar over, at jeres søn lige er blevet...
ja.
Fordi han siger, at han har det rigtig dårligt og gerne vil indlægges. Ved ja. I, hvad der foregår?
Det ved jeg ikke, om man gør. Han er jo fuldt myndig. Og...
det er jo også rigtigt. Han er jo et voksent menneske.
Ja.
Ja.
Altså vildt nok, at alle de der ting bare ligger fremme i gaderne i Odense.
Ja, altså den der greb, den fandt han ved noget vejarbejde. Og så da han fik øje på den næste pensionist, så fik han åbenbart øje på den der jernkæde samtidig og brugte den.
Det er farligt at være pensionist i Odense. I hvert fald tilbage også, i 80'erne.
Ja, det var, var det ikke 81? Nej, ja. Rigtigt. Men jeg er også lidt interesseret i, hvad der foregår i et psykisk sygt sind, når man bliver drevet til at begå mord på den måde. Og det kan vi jo ikke vide.
Stemmer.
Men hvad er det, man ser for sig og hører for sig, ikke, der gør, at man føler, at det skal man? Det er da rigtig uhyggeligt.
At man kan tro så meget på en stemme ind i ens hoved, som siger, at verden går under, hvis du ikke... Eller hvad det er, den siger.
Ja, du skal slå den der mand ihjel, du skal slå den der mand ihjel, du skal skyde dine forældre.
Mm. Og så lige inden dronningens nytårstale.
8 minutter inden.
Jeg havde ikke engang nået at få nytårstorsken.
Nej, da forældrene så blev fundet, der stod torsken stadig og boblede på kogepladen.
Nå, den var færdig.
Ja, det tror jeg.
Hvor vildt. Hvorfor er det egentlig en tradition, man spiser torsk til nytår? Det koster jo det hvide øjne og smager ikke særlig godt.
Ja, hvor kommer det fra? Det smager ikke rigtig af noget, vel?
Torsk. Det, der smager godt. I min familie spiser vi det jo med hakket æg og hakket rødbeder og sådan sinup, ja, og sinupsovs.
Nå.
Så det er jo det, der smager godt. Det er jo ikke nødvendigvis torsken.
Nej, det har jeg ikke hørt om.
Nej. Der er vi igen inde i nogle nytårstraditioner.
Jamen, jeg kan heller ikke rigtig huske, at jeg har fået torsk nytårsaften,
faktisk. Vi får det heller ikke nødvendigvis nytårsaften. Det er alle mulige andre aftener.
Altså, da jeg var barn, ikke? Der fik vi fondue og raclette og sådan noget. Ej,
fondue.
Ja, hvorfor er der ikke nogen, der spiser fondue mere? Helt seriøst.
Vi skal have fondue.
Så skal vi lige have købt et fondue-sæt.
Åh, nej. Alle havde
men
fondue.
Men prøv at tænke på, hvor pisse farligt det var.
Kommer
der stod
kæmpe...
denne her, ja, der stod denne her kæmpe gryde midt på bordet, og alle sad og var fulde, og så er det bare...
Kogende olie. Woohoo.
Ned med cocktailpølsen i kogende olie.
Ja.
Ej, hvis den var væltet ud over et bord, ikke?
Ja. Nu går det lige helt amok med nytårsfyrværkeriet. Det er ret hyggeligt, faktisk.
Det er meget hyggeligt.
Jeg har prøvet sådan noget ostefondue i Frankrig.
Det har jeg prøvet i Holland.
Yum.
Ej, det er jo så lækkert.
Ja.
Apropos Frankrig, vi har jo givet hinanden en gave.
Tur.
Vi skal til Paris i næste uge.
Jamen, det er så romantisk.
Ej, jeg glæder mig. Vi skal simpelthen, hvad er det, 4 eller 5 dage?
4 nætter, 5 dage.
Vi skal 4 nætter til Paris.
Det bliver fedt. Nå, men jeg har lige en enkelt en tilbage, hvis du vil have den med.
Nå ja, du mangler en.
Det er årets første dræbte i 2004, jeg vil fortælle om. Kun 2 timer inden i den 1. januar var den 26-årige Kim Jeppesen. Det var ham, der var den første dræbte. Kim var kendt af politiet, og det var ikke mere end 13 måneder siden, tilbage i november 2002, at Kim var blevet skudt og ramt af 2 skud med en tjenestepistol, efter at have stjålet en bil og sat i en hæsblæsende biljagt med politiet fra Kalundborg. Dramaet forud for skudepisoden i november 2002 startede i Svallerup syd for Kalundborg. Med en stjålen bil som rambuk pressede Kim Jeppesen en betjent mod en parkeret bil, så betjenten kvæstede sit ene ben. Da politiassistentens kollega affyrede et varselsskud, flygtede Kim i den stjålne bil.
Det er også modigt at flygte, efter en betjent har afgivet et skud.
Havde det været i USA, havde de bare skudt ham i stedet
for.
Ja. Det blev starten på en vanvittig biljagt mod Jyderup, hvor Kim Jeppesen flere gange kørte den stjålne bil. Han kørte ind i politibilen. Først på den smalle Kirkevej blev Kim Jeppesen klemt inde og stoppet. I panik bakkede han sin bil mod patruljevognen, hoppede ud og gik truende over mod betjentene. Det var så her, Kim blev stoppet af 2 skud fra en af betjentenes tjenestepistol.
Nå, okay, han blev skudt.
Kim overlevede med nød og næppe de 2 skud, og efter et langt ophold på Rigshospitalet i København, kunne han rejse sig fra sygesengen med en dom for vold mod politiet. Det var ikke Kims første biljagt. Han havde stjålet biler og lejet til fat med politiet, siden han var 12 år gammel og gik i 5. klasse.
Ej, hvor er det vildt.
Men Kim havde ikke umiddelbart lært noget af at blive skudt af politiet tilbage i 2002. Den her nytårsaften i 2004 var der i hvert fald mere ballade i luften. Den her gang dog ikke med politiet. Tom Christensen på kun 18 år havde været til nytårsfest i Roskilde sammen med sin kæreste og nogle venner, og de var så sammen taget hjem til Rejstrup ved Holbæk med det sidste tog. På vej fra stationen til Toms hjem på Anemonevej stødte gruppen ind i Kim Jeppesen og en gruppe af hans venner. Præcis hvad der skete ved det sammenstød er omfattet af et referatforbud, men Tom og Kim blev i hvert fald uvenner, og uvenner nok til, at Kim senere samme nat vælger at troppe op hjemme hos Tom, bevæbnet med en baseballkølle.
Mm.
Det var ikke det første sammenstød mellem de to unge mænd. Der var efter sigende tale om en lang tids uoverensstemmelser og voldelige opgør mellem de to. Tom Christensen fortalte, at han havde været rædselsslagen for Kim Jeppesen, og han åbnede døren bevæbnet med et haglgevær. Kim troede Tom med baseballkøllen, og det skulle han nok ikke have gjort. Af frygt for sit liv rettede Tom Christensen nu haglgeværet imod Kim og affyrede et enkelt skud på klods hold direkte i panden på Kim. Han var dræbt på stedet.
Ej.
Efter skuddet flygtede Tom Christensen fra gerningsstedet. Det var op til naboerne at ringe efter hjælp til Kim. Naboerne forsøgte trods det dramatiske syn at yde førstehjælp til Kim i den time, det tog for Falk og politiet at nå frem. Nogle timer efter skudepisoden ringede Tom selv til politiet i Holbæk og sagde, at det var mig, der skød Kim. Han blev anholdt uden dramatik og sigtet for drabet. Torsdag den 1. januar 2004 ved et grundlovsforhør i retten i Holbæk blev den 18-årige Tom Christensen varetægtsfængslet frem til den 27. januar 2004. Tom sagde i retten, at drabet var et uheld og skete i selvforsvar, så han nægtede sig skyldig i drab. Hmm. Onsdag den 27. april 2005 ved et nævningeting i Østerlandsret i Holbæk blev den nu 19-årige Tom Christensen frifundet for drabet på
rigtigt?
Kim Jeppesen. Men han blev idømt 2,5 års fængsel, i det han havde udsat sit offers liv for fare. Prøv lige at forstå den.
Udsat sit offers liv for fare.
Det må man sige. Han var død.
Udsat det for fare. Han havde jo aflivet sit offer.
Altså.
Ej, okay.
Det var jo præcis det, der stod. Og jeg fattede jo ikke en bjælle. Så jeg måtte lige have fat i vores husanklager. Hun prøvede at forklare det. Hun kender jo ikke lige detaljerne fra denne her sag specifikt, vel? Så hun prøvede at forklare mig det. Og det er sådan, at ja, altså han blev jo frifundet for drab.
Ja.
Men, ja, nu skal jeg lige prøve at se. Hun gav mig en
og
paragraf.
Og det er jo så fordi, at de er enige i, at det var selvforsvar i en eller anden grad.
Ja. Og det er så paragraf 252. Jeg sværger, hun kan de her i hovedet, altså. Og det kan jo så være fordi, at han er kommet til døren med et ladt gevær, og har peget på den her person med et ladt gevær, inden at han reelt har vidst, om han var truet på livet. Så er han blevet truet på livet, og så er han skudt vedkommende.
Mm.
Ja. Ja, men den er vild. Men i hvert fald, så blev han dømt i 2,5 års fængsel.
Og så var han sikkert ude efter et år, eller sådan noget.
Ja.
Hmm.
Men det var så det allerførste, og jeg skulle til at sige mor, men det er det jo ikke. Den allerførste dræbte i 2004, som var Kim Jeppesen.
Wow.
Ja. Så godt nytår med det. Og lad være med at skændes med folk. Altså, det er næsten alle sammen sådan nogen her. De fleste af dem, jeg har fortalt i dag, er noget med en akut konflikt, ikke?
Sådan var det ikke juleaften. Der var lidt mere julefred.
Så spred lidt kærlighed, og lad være med at komme op og skændes. Altså, det er jo virkelig interessant, hvis man nu, når man skal vurdere, om det er selvforsvar, så er man jo netop inde i at prøve at finde ud af, hvad er dine intentioner her?
Mm.
For der er en mand, der er død.
Ja, præcis.
Så hvad er dine intentioner her, ikke? Men det er jo interessant at se det i forhold til den en af de sager, som jeg fortalte sidste gang, hvor at vi jo efterfølgende har snakket om, at ingen af os var særlig gode til at forklare det her med intentioner, fordi det lød lidt som om, at vi var overbevist om, at det ikke var hans intention at dræbe. Det var jo den sag, om, hvor at Henrik Koch Brodersen blev dræbt i sin bil af en skarpskytte, som påstod, at det var et uheld.
Det er rigtigt.
Og der lød det desværre lidt som om, at vi var fuldstændig overbeviste om, at det ikke var hans intention at dræbe. Og
altså
det kan,
gerningsmandens,
ja, gerningsmanden.
Intention. Ja, og han fik jo kun, var det 3 års fængsel?
Han fik i hvert fald rigtig kort tid. Og det var jo derfor, jeg tog sagen op, altså af nysgerrighed igen, ikke? Altså at han har forvoldt et andet menneskes død og en families enorme sorg.
Altså han blev, altså Henrik her, den unge mand i bilen, blev jo dræbt af ham, ikke?
Ja.
Og det slap han så med 3 års fængsel for. Og det var jo netop fordi, at retten vurderede, at han ikke havde til hensigt.
Ja.
Og slå ihjel. Men det, som man kan undre sig lidt over, det er jo, at han sigtede direkte mod bilen, Og han havde en militær baggrund, så han vidste jo, hvad han lavede med et våben. Og igen, der må man jo, det er jo ligesom, når du taler om det her med vold med døden selvfølgelig, man må jo vide, når man skyder nogen eller skærer i nogen, at det kan forvolde deres død. Ja. Ikke? Og det er jo det samme her, når du skyder direkte mod en bil og ikke op i luften eller ud til siden, så må du også vide, især med militær baggrund, at det kan slå dem ihjel.
Ja.
Og det er jo også derfor, at den dom kan undre lidt. Ja. Ikke?
Det var også en sørgelig sag.
Det er jo nogle sager, der er interessante for at, altså for at forstå, hvordan vores retssystem er skruet sammen, og hvad det er for nogle straffe, vi som samfund har valgt at passende. Ikke? Mm. Og så er det jo også interessant at tale om, fordi er det så altid rigtigt, at gør vi det så godt vi kan? Ikke? Og der er jo nogle af de sager, vi har haft oppe, hvor man altså godt kan undre sig lidt over strafudmålingen. Ikke?
Jo.
For jeg kan godt forstå, at man som pårørende måske føler sig svigtet af systemet på en eller anden måde, hvis en man har kær bliver slået ihjel, og gerningsmanden slipper meget mildt og kan og leve deres liv videre bagefter.
Ja.
Ikke?
Jamen, ikke måske. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt det må være. Altså.
Mm.
Ja. Jeg tror bare, at vi kan konkludere, at vi har et ønske om, at I alle sammen opfører ordentligt, og I stay safe out there.
Har du fået set nogle af de gode ting, vi havde gemt til julen her i juletiden?
Ej, det må jeg have. Hvad har jeg set?
Ja, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med?
The Innocent Man.
Ja,
på Netflix.
Ja.
Hvad har jeg ellers set? Så er jeg kommet godt i gang med, hvem dræbte Birgitte.
Ja, det er også. Ej, hvor er den god.
Ja.
Den er jo virkelig vild.
Jamen, jeg er ikke færdig, så nu må jeg ikke sige noget.
Jamen, jeg er også kun ved. Jeg tror, jeg lige er blevet færdig med 7. afsnit, ikke? Og der er 9 afsnit. Og det bliver jo sådan mere og mere intenst. Fordi i starten tænkte jeg bare, om det er sådan en klassisk cold case, og nu skal vi høre lidt om, hvem det muligvis kan være, ikke?
Ja.
Men så udvikler det sig jo til at blive rigtig dramatisk.
Nej, så og, du må ikke sige mere.
Nej, men jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det er vildt, at vi er i Norge. Og på en eller anden måde får vi os bevæget ud i sådan noget amerikanske tilstand med falske tilståelser, der bliver presset ud af unge mennesker og sådan noget. Det synes jeg godt nok er skræmmende.
Ja, jeg glæder mig til at se den færdig. Men ellers har jeg faktisk mest lyttet til podcasts.
Ja.
Jamen, jeg vil ikke sige, hvad det er for nogle.
Det er noget, du vil gemme
som anbefalinger.
Ja. Ja. Jeg har lejet en film på Blockbuster, det har jeg gjort før.
Mm.
Det er jo meget nemt.
Ja.
Og jeg fik lejet Den Skyldige.
Ja.
Den har alle jo talt om, og den er også med i Oscar-opløbet.
Ja.
Så den bliver måske nomineret som bedste udenlandske film. Og wow, den er vild. Den har du ikke set, vel?
Nej.
Altså, hele filmen foregår på politistationen.
Det var den, vi så en forfilm på sammen.
Det er rigtigt. Jeg vidste der forfilmen.
Ja.
Man ser ikke andet end den politistation på noget tidspunkt.
Og den er stadig
god. Og du
god.
Tænker og ikke over det. Det er vildt. Så vildt. Ja. Den er virkelig underholdende.
Så har jeg også set Bird Box.
Det har jeg også.
Den ved jeg ikke, om jeg har noget at sige
om. Den er godt nok blevet kritiseret en del.
Jeg var fint underholdt.
Jeg var også fint underholdt, men det er rigtigt nok, at det måske er lidt klodset.
Der er ikke noget nyt i den, vel?
Ja, lidt uoriginalt, ikke?
Ja.
Ja.
Goodie. Skal vi ikke stoppe, så vi har tid til at studere Paris lidt?
Jo, vi skal kigge på, hvad vi skal lave, når vi er i Paris.
Vi skal lægge en plan ud over den, vi lagde tidligere i dag, som bare handler om, at hver gang man overhovedet kan klemme noget ned, så skal man spise en croissant og drikke en kop kaffe. Så det bliver en god tur. Det er allerede godt.
Ja. Men ja, vi skal selvfølgelig, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der har noget forhold til Paris, så vi skal lige tjekke ud, hvad vi ikke må lade være med at se. Ikke?
Jo.
Men ja, det handler jo bare om at slappe af og gå rundt og
spise croissanter.
Og spise croissanter.
Dejligt. Men nu er det nytårsaften.
Nu er det nytårsaften.
Husk sikkerhedsbriller.
Og husk at høre, hvad dronningen har at sige.
Ja.
Opfør ordentligt, når I bliver fulde til festen.
Og drop det der med nytårsforsætter.
Nej. Ikke drop det. Jo. Det er godt. Nej, det er
har
en god
du nytårsforsætter?
Altså, jeg har ikke lige besluttet mig for noget konkret, men jeg synes, at det er en god anledning til at lige at sætte nogle mål, det må jeg sige. Så jeg kan godt lide det. Og jeg ved godt, at der er mange, der ikke er indstillet på at lave nogle ændringer, og så ryger det i vasken efter en uge alligevel. Men
jeg synes, der er en stor forskel på at sætte sig nogle mål og tænke over, hvad man gerne vil opnå, og så de der klassiske nytårsforsætter med, jeg skal spise 600 gram grøntsager om dagen, eller et eller andet, ikke?
Jo, jo, det kræver, altså hvis du vil lave sådan nogle store ændringer i dit liv, så kræver det selvfølgelig mere, end at du lige beslutter dig for, at det skal ske fra januar, ikke?
Ja.
Men det er, men hvis du er indstillet på at for, altså, lave nogle forandringer, så er det jo en god anledning til at sige, okay, nu er det nu, nu starter vi på en frisk, ikke?
Ja.
Det giver jo sådan en følelse af, at mentalt så det her år er noget andet, og jeg skal gøre noget andet.
Så vil så jeg også lave et nytårsfortsæt.
Ja.
Jeg har et nytårsfortsæt, som hedder, at inden for den første uge af det nye år, der skal jeg have spist 8 croissanter.
Jamen, det kommer også til at ske helt automatisk. Var det fucked up, at vi vælger at tage til Paris den første uge af januar?
Ja.
Så kan man jo ikke lave noget nytårsforsæt om, at nu skal man til at spise 600 gram grøntsager om dagen.
Jeg glæder mig. Nå, du?
Nå, men min januar starter først, når vi kommer hjem fra Paris.
Det er også i orden. Der starter også et nyt år der.
Min mor siger, at man skal spise flamberede peberbøffer i Paris.
Men hvis I har nogle ting, som I absolut synes, vi skal, så skriv lige til os.
Ja, gerne sådan noget med små hyggelige gader og boghandler og hyggelige caféer. Ja.
Men i hvert fald rigtig godt nytår, og vi er tilbage næste år.
Mm.
I kan ikke stoppe os.
Vi glæder os til at, ja, at lave en masse sjove ting i 2019.
Ja, det bliver spændende. Mm. Så vi snakkes jo nok ved inden.
Gør vi?
Klokken 12.
Altså du og jeg?
Ja.
Ja, ja.
Okay, så behøver jeg ikke at sige godt nytår til dig nu.
Jo, det kan du godt. Skal vi lade som om, vi har champagne her?
Ej.
Jo, skål.
Okay, skål.
Godt nytår.
Godt nytår.